Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, posluchači, diváci, já vás opět zdravím dnes v pondělí 10.6. už. A protože je pondělí, tak samozřejmě nám tu nebude dnes chybět konečně, teda protože minule tu nebyl, ale to je v pořádku, se občas stává. Jarda Chvátal. Jardo, moc hezký večer, taky zdravím.
Hezký příjemný večer, přeji.
Tak. Takže Jarda tu minulý týden nebyl, měl nějakou velkou práci, vy Jardo, to buď řekneš, o co šlo, nebo neřekneš, to je
no, každý. Nebudu, to je osobní nebudeš, věc.
To už, jasně. Takže prostě tu nebyl, ale tentokrát tu máme další díl seriálu Přísně tajný projekt Orion číslem 12 už. Takže pokud na začátek nemáme nic jiného, tak já vám tam potom bych rád postil nějakou tu pozvánku, ne teď samozřejmě, ale až potom, protože tu mám stále ještě dvě pozvánky na akce. No a Jardo, já se tě zeptám, co říkáš na volby do Evropské unie? Jak to dopadlo?
Říkám nic celku. Co bych měl říkat? No, volby no, dopadly tak, jak dopadly. Volby dopadly tak, jak dopadly. No a byl jsi volit?
Ale no nakonec jsem byl. Samozřejmě, že jsem byl. Ale no tak je to ale opravdu k ničemu. Když mi zaskočilo z toho. Zaskočilo mi z toho. Opravdu to vypadá, že to je k ničemu. Ty lidi jsou prostě neuvěřitelní. No.
Takže... Tak já jsem tam dal hlas panu Turkovi.
Jo, no tak to bylo jediné, co mi teda fakt překvapilo, protože tam opravdu, ty byly myslím na třetím místě nakonec, že? Takže to je docela, tak ale teď uvidíme, co vlastně zmůže, že jo? Protože tady jedna věc je se tam dostat, a druhá věc, co tam zmůže. No. Tak, ale je to dobrý, jo. To mě docela potěšilo, že aspoň někdo se tam dostal takto. No.
No a pokud se teda zeptám, a samozřejmě na to neodpovídej, jestli nechceš, takhle do éteru, koho ty jsi zvolil?
Hele, já si myslím, že to je vcelku jasný. Měli jsme ho tady ve středu ještě celou tu jeho stranu, no pro, takže to je jasný. Tak nakonec jsem to udělal, no, protože...
Koho pro? Pro?
Strana pro, no, Reichl.
To se tam ani nedostalo, ne?
Nedostali se, samozřejmě, 2,1, myslím, nedostali se, to je pravda. No, takže jako, a docela jsem tomu věřil, že to prostě projde, ale lidi jsou neuvěřitelní. Ona, ta účast byla malá totiž, jo, a to...
Tak byla prostě větší, než byla posledně.
Já si myslím, že říkali něco kolem 36% nebo nějak
no,
tak pouze.
No, tak posledně bylo 21 nebo kolik. A předtím dokonce 18 nějak.
No, to je stejně málo, že jo. Tam se nahrnou takový ty věrní voliči těch vládnoucích stran, ty to mají za úkol, no a když tam nejdou potom ti nespokojení lidé, tak to je průser, no.
Ale do té doby, dokud bude opozice roztříštěná,
tak to nepůjde. Téma, přesně,
tak to nebude fungovat. Souhlasím. Prostě tam je, jako já nevím, že už prostě, že po těch letech, souhlasím. To už trvá docela dost dlouhou dobu, že prostě oni nejsou schopní tedy se spojit jako dohromady v jeden kontingent. Jakoby, jo.
Jako to udělali na Slovensku SNS prostě. A no. Vida a dopadlo to, jak to dopadlo. Tady u nás to taky dopadlo, jak to dopadlo. Přesně tak. spojit se, anebo respektive udělat jednu jedinou kandidátku, jo, kde by prostě se vykroužkovaly osobnosti, všechny, kteří si o sobě myslí, že jsou dobrý, tak by je určitě lidi zvolili, ty, kteří si to o sobě myslí a nejsou, tak by je nezvolili, ale důležitý je, že by to dostalo všechno ta jedna strana. Jo, ta jedna strana. A tím pádem by to bylo určitě aspoň 15% by dostali.
Pětikoalice jim přeci ukazuje, tak, že to možný je, že to funguje. Tak já, to už je potom na nich, no. Hmm. To už je jejich cesta, ty opozice. Jako jestli chtějí být roztříštěný a loupat si prostě po 2,5%, no tak...
Souhlasím, to už... souhlasím. Tak.
Dobře. Co s tím, že?
Dobře, dobře. No tak jo, tak to bylo na úvod, jen taková, taková úvaha. Je taky zvláštní, ještě se k tomu může vrátit, to jsem netušil, že ty výsledky vyhlásili vlastně až v neděli pozdě večer. Jo, jo, ale to celé té Evropské unii, jo, až pozdě večer. Nechápu, co to má za smysl.
Protože Itálie dohlasovávala až někdy v 11 hodin večer.
Dobře, no ale proč nemohli vyhlásit výsledky v Čechách? Třeba, já nevím, hodně dřív. Proč ne? Teď je to jedno, ne? Asi.
Asi jo.
No. Právě to mi přišlo jenom tak, že mají dost času na toto si upravit podle toho, jak se jim to hodí asi. No. Je to takový zvláštní, no, ale nic, dobrý, nechme toho. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Zase se ukázalo, že prostě dokud se nespojí, opravdu neudělají jednu kandidátku, aby ty lidi prostě hlasovali za jednu stranu a vykružkovali si svého kandidáta, tak to nikdy prostě nepůjde. Nepůjde. Hotovo.
No, protože v té opozici, dle mého názoru osobního, prostě není osobnost, která by měla takové charisma a takovou sílu osobní, která by to dokázala spojit. Protože ty odvisle vždycky od nějaké takové osobnosti, která to, by to dokázala vykomunikovat mezi těmi jednotlivými ministranami, nebo jak to nazvat, tak, aby se to propojilo a spojilo. Takže je to proces učení, no. A získávání zkušeností postupně, no.
Ale on se za to velice rychle zapomene a znova, a tentokrát už to vyjde, znáš to, jo? A my nepotřebujeme se s někým spojovat. Ale hele, ne, nechme toho. Prostě byla to fakt ukázka toho, že jinak to nebude. Tak, pokud ovšem s tím něco neudělají ty motoristi, a taky to stačilo, že jo, tak ta konečná, se tam taky dostali, to bylo taky dobrý. No, jinak průšvih. Dobře, Jardo, jdeme na přísně tajný projekt Orion 12.
Já bych chtěl posluchače ještě nejdříve pozvat na jeden webinář, který proběhne, jako první část proběhne ve středu večer od 6:30, Akcelerátor zdraví se ten projekt jmenuje a uvádím ho prostě na základě, nebo uvedl jsem ho do života znovu na základě žádostí, které mi různí lidé posílali, že tenkrát před těmi několika lety měli možnost se zúčastnit v té seminární formě, takže teď formou toho webináře, jedná se vlastně o výsledky výzkumu jednoho významného konzultanta a výzkumníka Erikera Blakea. Ten webinář nebo seminář je zaměřen internetový na 45 dostupných poměrně unikátních produktů nebo chcete-li speciálních látek, které blokují procesy buněčného stárnutí. A jelikož samozřejmě ten princip tady spočívá v tom, že systém on razí tu filozofii nekonečného léčení, jo, které vlastně vyhovuje té farmacii a podobně, do nekonečna prostě člověka léčit a ne vyléčit, ale prostě léčit. Jo. A tady ty složení, tady ty látky jsou unikátní v tom, že oni pracují s buněčným systémem a metalickým systémem těla a výrazným způsobem dopojí a harmonizují takové ty základní funkce toho buněčného systému. Ano. S tím, že ten systém, jako myslím teď ten politický, on nemá zájem jak si informovat společnost o tom, že něco takového existuje, dokonce, že se to dá sehnat bez receptu a je s tím, jaké to má prostě opravdu velice dobré účinky, protože já to mám vyzkoušeno samozřejmě sám na sobě a pracoval jsem přesně, jsem šel podle protokolu toho Rakera Blacka a musím teda říct, že to fakt, ten efekt prostě má úžasný. A tady webinář, který je složen z těch několika částí, protože těch 45 látek, to se nedá prostě všechno probrat, ty protokoly během jednoho večera, tak nabízí v podstatě ten popis těch 45 unikátních látek zaměřený na blokaci buněčného stárnutí. Pak tam mám připravené podrobné informace o jednotlivých výrobcích s typem na tu nejkvalitnější produkci z dostupného výběru, protože tady nesmírně záleží i na výrobcích, především na morfogenetickém poli, nebo energoinformačním poli toho producenta, který produkuje ten produkt s tou účinnou látkou, protože to morfické pole, které v sobě obsahuje kolektivní psychické a mentální, emocionální projevy těch zaměstnanců třeba, jsou tam, se tam odráží v tom vize toho producenta, té společnosti a tak dále, tak můžete mít 8 různých jakoby produktů se stejnou účinnou látkou, tedy od 8 různých výrobců a z nich prostě jeden nebo dva budou topový. A ten zbytek bohužel v důsledku devalvujícího energoinformačního pole, tak ty kvality tam potom nejsou úplně dobré, jo, a z těch 8 třeba jeden nebo dva, jo. Potom tam mám připravené cesty, kde v tom internetovém prostředí se dají nejefektivněji ten konkrétní produkt prostě objednat. Potom mám tam připravené popisy mechanismu působení na lidský organismus těch látek a samozřejmě ke každé té látce existuje ratingová stupnice Rakera Blacka s ohledem na účinný efekt toho přípravku a na oblast jeho působení. To znamená, jakoby ta topovost té látky je tam nějakým způsobem vyhodnocená tabulkově. Samozřejmě součástí toho jsou i individuální online konzultace, protože tady se ti studenti budou učit i kombinace, jo, těch účinných látek, tak aby vlastně ten výsledný mix dosahoval té nejvýraznější synergie, to znamená ta potence, nebo to potencování v rámci společného působení více látek na nějaký konkrétní problém, tak aby bylo co nejefektivnější. Takže to je k té středě a když budete chtít nějaké další informace k tomu, tak se mrkněte ke mně na stránky do kolonky webináře a tam máte obsah potom toho studijního projektu. No a my budeme pokračovat v projektu Orion zase pro změnu tady a já si zhruba vím, o čem jsme se bavili před těmi 14 dny, ale já když jsem nad tím přemýšlel teď před tím vysíláním, tak jsem si říkal, jestli já jsem vám sdělil popis všech těch migračních linií, to znamená těch migračních proudů v průběhu toho velkého kataklizma, protože my jsme tady si se bavili o té čtvrté migrační větvi těch přeživších Atlantianů do střední Evropy v návaznosti na toho čtvrtého Chiquetat, který v podstatě výrazně osudově ty okolnosti kolem něho tady ovlivnily entropické pole ve střední Evropě. Tak asi jsme o tom se bavili, doufám, jo. Nevím. Jo. Tak asi jo. Nevím, jestli jsme probrali první, druhou a třetí migrační vlnu. Ta první migrační vlna směřovala do oblasti protoindického kontinentu, druhá migrační vlna do oblasti dnešní Jižní Ameriky, třetí migrační vlna směřovala tehdy do prostředí, pardon, první migrační vlna směřovala do oblasti středozápadní Afriky, druhá migrační vlna do oblasti protoindického kontinentu a třetí migrační vlna do oblasti Jižní Ameriky, čtvrtá migrační vlna do oblasti Biskajského zálivu dnešní Evropy a pátá migrační vlna směřovala mimo tuto planetu. A určitě jsme probírali tu mimoplanetární migraci, a určitě jsme probírali, co si myslím, tu čtvrtou migrační vlnu. A určitě jsme probírali tu první migrační vlnu. V té první migrační vlně, co znamená tady ten středozápad Afriky, plus potom přesun skrz africký kontinent do oblasti dnešního Sudánu, nebo severního Sudánu, s jakýmsi funkčním začátkem potom staroegyptské říše, která se začala konsolidovat někdy zhruba kolem roku, nahrubo řečeno, 3800 až 4000 před naším letopočtem, a vzhledem k tomu, že ty migrující v té první generaci dosáhli afrického kontinentu, severního Sudánu, někdy před zhruba nějakými 11 000 lety, tak tam máte jakoby pauzu, nebo máte tam takový jakoby prázdný prostor, teoreticky. Před třemi nějakých 7 nebo 8 tisíc let. A těch 7-8 tisíc let je poměrně dost dlouhá doba z hlediska úhlu pohledu lidské bytosti. A samozřejmě tady potom nastává celá řada otázek týkající se toho, co se dělo v té oblasti Afriky těch 7 až 8 tisíc let vlastně. Protože nám naskakují nějaké data, informace konkrétní takového toho tradičního klasického formátu v období před nějakými těmi 3 800 4 000 lety. To, co bylo předtím, se v letopisech starého Egypta nazývá období Z-tepy. A my víme, a to už je záležitost alternativy, že v tom období Z-tepy byly v oblasti afrického kontinentu vysoce aktivní bohové, takzvaní bohové v úzovce, což je odkaz na mimozemskou inteligenci. A když budeme zkoumat ty, řekl bych, poměrně útržkové informace, které máme na té oficiální úrovni, tak se toho moc nedovíme. Mnoho nedovíme o těch bozích. A tady z tohoto hlediska je potřeba prostě jít cestou alternativní a začít pracovat jednak s různorodými mýty, africkými mýty. Těch mýtů je obrovské množství a z hlediska demografie tady asi je nejzajímavější severozápadní nebo ta západní část Afriky v blízkosti pobřeží Atlantského oceánu, jako jsou Mali, Republika Mali, jako je Nová Guinea a těch republik je tam asi 9 nebo 10 takhle poskládaných, kde se dodnes v nějaké potenci udržují starověké, řekl bych až pravěké mytologické koncepty, které popisují aktivity tady těchto bohů v období ze tepy v prostředí Afriky, afrického kontinentu. Další geografickou oblast je potom Jihoafrická republika, oblast Zimbabwe, Lesota a oblast Zambezi. To jsou takové dvě geografické oblasti, dva geografické útvary, na které, když se zaměříme z hlediska té kulturní antropologie, tak tam ta potence těch mýtů v rámci toho našeho tématu je extrémně, extrémně zajímavá. To je jeden zdroj dat. Druhý zdroj dat je potom víceméně hodně subjektivní, pravdě řečeno, a jsou to data, která byla vedena přes nějaké napojení na různá datová pole, ať už jsou to datové projekce Edgara Caseyho, nebo ať už jsou to datové projekce Roberta Shapira, nebo datové projekce Lizzie Royale a tak dále. Tady těch lidí bychom mohli vyjmenovat celou řadu.
Ano, Jardo, já tě do toho vstoupím, protože teď mi volal posluchač, který přesně ví, kam jsme jako došli. Tak on tě to řekne, aby jsme se neopakovali, nebo aby se neopakoval, nebo to. Takže prosím, teď to řekněte do vysílání, co jste říkal mě.
Ahoj, Jardo, tady Karel. Já jenom upřesňuji konec toho minulého vysílání, před 14 dníma jste teda probrali pátou migrační vlnu do vesmíru a první migrační vlnu, která skončila vlastně v Sudánu a potom v Egyptě. Nic jiného jsme nepozbrali, jo?
Super, já ti, Karle, velmi děkuji a přeji ti hezký večer tobě i tvé rodině a co ti daří. Určitě mi zase
děkuji,
někdo zavolat.
Děkuji.
Děkujeme za upřesnění a budeme se tím řídit. Tak Jardo, je to na tobě teď.
Tak jo, to jsou moji, to jsou moji studenti, kteří jsou precizní,
pozorní,
konkrétní, pozorní, ale oni už jsou vycepovaní prostě v tom, že opravdu umí pracovat s těmi daty, s těmi informacemi, takže jo, to mě těší, to je, jako mám jako zpětnou vazbu velice pozitivní od svých, jak bych to řekl, jsem chtěl říct dětiček, ale od svých, těch svých studentů. Jako.
Dobře, super. No tak jo, takže...
No výborně, takže víceméně ta kosmická a první vlna. A já tu první vlnu teď ještě dokončím právě přes to období ZTP, je důležité si popsat. Protože, jak jsem říkal, tam naskakují ty data na té oficiální úrovni někdy před nějakými 3800 až 4000 lety před naším letopočtem a migranti, ale atlantští v té první generaci se pohybují přes africký kontinent před nějakými v období 11000 let před naším letopočtem, takže tam je proluka prakticky 7 až 8 tisíc let a to je velmi dlouhá doba. My bychom měli se pídit potom, samozřejmě, co se tady v té době, v podstatě, co se tady v té době dělo tam v té oblasti, v těch místech. Ono správně bychom měli se pídit po tom, co se dělo na této planetě vůbec globálně, ale když se bavíme o Africe, tak ty oficiální zdroje vám k tomu řeknou málo, respektive tradiční egyptologie vám k tomu neřekne vůbec nic. Tam, jak říkám, se dozvíte akorát, že existovalo nějaké období ze tepy, takzvané období aktivity bohů na této planetě, bohů v uvozovce, kdo jsou ti bohové, tak tady bych si sadil na mimozemskou inteligenci samozřejmě. Teď bychom se měli ptát, ale o jakou inteligenci mimozemskou se jedná. Buďme konkrétní, buďme pokud možno co nejvíce přesní. a tak dále. Takže já bych to chtěl teď nějak dokončit přes to období ZTP a pak půjdeme na druhou migrační vlnu a na třetí migrační vlnu. No a takže to jsou ty channelingové zdroje, to jsou ty druhý typ, odkud se sbírat ty data, sbírat ty informace. No a pak je tu ještě třetí možnost, která je jednak unikátní a jednak poměrně hodně svízelná, která víceméně spočívá v, jaksi, jak to říct, v možnosti dostat se nějakým způsobem k datovým zdrojům z výzkumu jeskyních systémů na africkém kontinentu, protože ten výzkum byl a je prováděn, ale vždycky byl součástí utajeného režimu, protože byl veden ve válné většině případů pod hlavičkou mocenského, globálního mocenského systému, takže veřejnost se k těm informacím prostě nemá šanci dostat, byť asi ve dvou nebo ve třech případech na tom africkém kontinentu registrujeme výzkumné aktivity financované ze soukromých zdrojů. A tak tady je ta jediná možnost přes ty soukromé zdroje, což je není úplně jednoduché. Ty data se musí zpracovávat a jde o to, že v těch jeskyních systémech existují poměrně rozsáhlé galerie, obrazové galerie, které takovou zajímavou grafickou formou interpretují takové ty principiální nejdůležitější události a vývoje, to znamená nějakou genezi určitých aktivit, právě v tom období ZTP. My víme, když se soustředíme na ty alternativní zdroje, že ti bohové, my známe jejich design, biologický design, byli to humanoidé, jednoznačně. Není, to neznamená, že v té době se tady nemohly pohybovat nějaké reptiliánské plazoidní formy, ale ty reptiliánské plazoidní formy byly nejaktivnější někdy v údobí před 11 až 8 tisíci lety. To znamená z čerstva po tom velkém kataklizmu, když ten, řekl bych, zbytek, to byla opravdu fragment, přeživšího obyvatelstva Země byl v totálním chaosu a v rozvratu a tady ze strany těch plazoidů prostě byla snaha využít, nebo lépe řečeno zneužít toho chaosu ve svůj vlastní prospěch. To je to roucho bránčí, jo, pod záštitou kvazi pomoci vytvořit systém nebo mechanismus nebo řetězec závislostí přeživšího obyvatelstva tady na těchto plazoidech, kteří samozřejmě z toho potom těžili různé výhody pro ně měli z toho, protože jinak by do toho samozřejmě nešli. Ale tyto aktivity byly potlačeny ze strany právě humanoidních forem entit někdy v období 8000 let před naším letopočtem, to znamená nějakých 2000 let po velkém kataklizmu. A tady je potřeba a nutno zdůraznit, že do těch humanoidních forem je potřeba započítat Anunnaki entity, a to jak linií Nephilim, to znamená Nephili, tak linií Elohu, tedy Elohim. Byť ti Elohim byli spíš pasivní a neaktivní, nevstupovali tady do tohoto procesu s tak razantním, řekl bych, s razantním apelem, nebo entuziasmem jako nefilové. A aktivity nefilů tady v tomto období se začínají profilovat v několika geografických oblastech. Je to především střední východ, oblast dnešního Pákistánu, Iránu, Iráku a Afghánistánu. Potom je to oblast Jižní Afriky, tam, kde se dneska nachází Africká republika, Lesotho a další při tom hraniční, další přidružené africké státy, a pak je to Jižní Amerika. Především tedy zase, když si to zpřesníme, oblast Peru, Bolívie, Hondurasu, Bolívie, Peru, Hondurasu, Chile, částečně na severu Argentíny a částečně severozápadní Brazílie. Defilové zde se snažili, nebo jinak to řeknu, strategie nefilů spočívala v tom, vneseme řád do chaotického přeživšího lidstva, do těch zhruba 20%, kteří to přežili, ale oni nám budou vděční a v rámci té své vděčnosti budou lépe manipulovatelní a tudíž budou i použitelní pro různé činnosti, práce a aktivity, především prospektorského charakteru, čili důlní činnosti s vazbou tedy na především uranové rudy, jako je uran 238, dále plutonium, strontium a nerosty lantanoidové, takzvané lantanoidové řady, což oni prostě potřebovali jednak pro produkci svého zbraňového systému, pro výrobu prostě různých bomb a to řeknu jako zjednodušeně lidově, prostě zbraní a ještě pro nějaké další prostě jiné věci. S tím, že co se týče toho středního východu, tak byla postupně zakládána, ale ono to šlo opravdu pomalinku, protože tady jednak oni se museli vypořádat s orografií, orografie, to znamená s terénem po velkém kataklizma, čili oni museli nejdřív specifikovat ten terén, vysušit bažiny, močály po velkých tsunami a záplavových vlnách, nějakým způsobem stramorfovat prostě ty vybrané lokality, což trvalo podle těch dat, pokud si pamatuji, když jsem to studoval, nějakých 2500 let. Takže tím se dostáváme, že 2000 let pacifikace těch reptiloidů, plazovců a další 2500 let, takže to je 8, 2, 6, tak a dostáváme se tedy do období 5500 let před naším letopočtem a v tomhle období začínají vznikat první industriální centra Lagash, Eridu, Bat Tibiria, Nippur, Sipar, Larak, Shurupak, Larsa, Tir, Balbek, Shamal, Uršulim, Mizr, jo, a tak dále. Těch je celá řada v té oblasti středního východu. Ta industriální složka navázaná na prospektorskou důlní aktivitu a další ještě samozřejmě věci, se spustila jako první se spustila v oblasti středního východu, jako druhá se spustila v oblasti Jižní Afriky a poslední se spustila v oblasti Jižní Ameriky, v té geografické oblasti, kterou jsem již jmenoval. Do toho zhruba od nějakých 6000 let před naším letopočtem tu začínají aktivity Blue Aviani, čili ti modří ptáci, Blue Aviani, vys třeba informace od Koryho Gouda a podobně. Blue Aviani tady tu naši sluneční soustavu, včetně naší planety, navštěvovali vždy v určitých cyklech, ještě v dobách Atlantidy, takže v rámci posledních několika desítek tisíc let tu realizovali hned několik cyklicky opakující se návštěv. Každá ta návštěva měla zhruba několik set let trvání. Ano. A ta poslední je v současné době, ale ta předposlední, dalo by se říci, proběhla v tom období zhruba 6000 let před naším letopočtem, čili před nějakými 8000 lety. S tím, že informace o aktivitách Blue Avianu se potom dostaly, nebo víceméně se uchovaly, už i v údobí fungování klasické staroegyptské říše, prostřednictvím celé řady vyobrazení, ale také prostřednictvím uctívání tyrkysové barvy. Proto se s tyrkysovou barvou můžeme setkat dodnes v celé řadě nějaké míře zachovaných chrámů, staroegyptských chrámů, kdy ta tyrkysová barva je součástí obložení, zdí nebo součástí chodeb, jako podlahy, kamenné podlahy, ať už klasicky kamenné nebo mramorové podlahy. S tou tyrkysovou barvou se můžeme setkat na takových dílčích artefaktech v podobě různých míst, džbánů, jo, a tak dále. Tady tyto Blue Aviani, to je takové specifikum, a pak k tomu ještě je potřeba přiřadit aktivity kočkových bytostí, které byly také poměrně hodně vnímány ze strany toho původního obyvatelstva, a i z tohoto důvodu v podstatě jakási tradice chrámových koček v těch faraonských dvorech potom už v průběhu toho fungování toho té klasické staroegyptské říše a uctívání koček jako tvoru, protože ty kočky připomínaly kočkový vzhled tady té specifické humanoidní velmi vyspělé inteligence, která spolupracovala s Blue Aviany a snažila se, nebo společně se snažili, jak to říct jednoduše, pozitivně působit na kolektivní vědomí tehdejších, řekl bych, národů, existujících národů, s ohledem tedy na ty podměšilé aktivity nefilů. Oni, ta doktrína těch Blue Avianů a těch kočkových entit nebyla militantní formy, takže by byla nastavená, takže by jakoby šli do střetu aktivního, střetu s nefily, ale oni šli spíš tou cestou jakoby paralelní práce, paralelní činnosti, paralelní práce s obyvatelstvem, s edukací toho obyvatelstva, vysvětlováním v podstatě povahy věcí a podstaty aktivit těch nefilů, s výcvikem, jakoby nejvíce s mentálním výcvikem za účelem imunizace těch manipulačních aktivit Anunnakiů, nefilů tedy konkrétně, na této planetě. Samozřejmě, když mluvíme o těch třech geografických centrech nebo oblastech, střední východ a Jižní Afrika, Jižní Amerika, tak nejaktivnější, nebo nejaktivnější formát fungování Blue Avianu a kočkových bytostí můžeme sledovat na území dnešního Starého Egypta, respektive na území Severní Afriky, částečně Jižní Afriky, ale hlavně té Severní Afriky, dnešní Sudán, Egypt, Libie, Maroko, Mali, Alžírsko, Čad. Je potřeba si uvědomit, že v té době v těchto oblastech neexistovala poušť, tak jako je tomu dneska. Šlo o zatravněnou, poměrně na plodiny bohatou oblast v té době. Když se podíváme na tu fyziologii, tak máme před sebou bohy v úvozovce, čili mimozemské inteligence různorodého charakteru a formátu. Ty, řekl bych, plazoide a toto ty už jako nebudu brát potaz, protože v tu dobu jejich aktivity jsou velice potlačené a v podstatě ty střety se odehrály záhy, jak už jsem řekl, po tom velkém kataklizma s vítězstvím tedy s vítězstvím Nefilů, protože Anunnakiové, jak linie Nefilim, tak Elohové, linie Elohim, vždy nenáviděli doslova do písmene reptiliány. No, a vždycky vedli tvrdé boje s reptiliány. A tady ten boj v prostředí naší planety a sluneční soustavy byl veden v tom období těsně po velké kataklizma, tedy před nějakými 8 až 10, 11 tisíci lety. Existují hypotézy a teorie, které navrhují, že Mahabharata, respektive události popisované Mahabharátě nebo ve starých řeckých bájích a pověstech, jsou reálné události, které jsou samozřejmě transformovány do určité alegorie, které tu probíhaly právě v tomto období. Období války mezi plazoidy na jedné straně, reptiliány na jedné straně a na druhé straně těmi humanoidními Anunnaki. Linie Nephilim a linie Elohim. Oni ty plazoidy, ta indická filozofie nazývá nágy, nágas, neboli obojživelné bytosti dračího nebo plazího charakteru. Poměrně hodně dlouhou dobu ve starém Egyptě se udržovala praktika pomazání, přičemž to pomazávání jakožto rituál nebo obřad bylo vedeno specificky prostřednictvím tuku, který byl získáván z podkuží krokodýlu. A ten tuk měl specifický název mesach. Mesach. Tady od potom derivací tohoto slova mesach vzniká slovo mesiáš. A samozřejmě proč tuků krokodýlů? No, protože mohli pracovat s tukem jako jiných zvířat, která byla mnohem snadněji ulovitelná. A proč speciálně a specificky krokodýlové? Protože ty krokodýly velmi připomínaly plazovce, plazoidy. Alespoň tou svojí pokožkou, šupinatou, tvrdou pokožkou a typologií očí. No a protože samozřejmě i ti plazovci se prezentovali jako bozy, fulzovce, no tak v tom tradicionalistickém pojetí předávaném z generace na generaci v rámci jakési kvazi posvátnosti tady těmto uzurpátorům ve skutečnosti byl tedy veden rituál pomazání, kde byl používán výhradně ten tuk z těch krokoušů, ten tuk z těch krokodýlů. Dokonce dodnes v rámci kargokultu celá řada demografických domorodých skupin Afričanů si deformuje pokožku takovým způsobem, že v podstatě si vytváří na hrbolky na pokožce v liniových, takových liniových pásech, které připomínají šupiny a ten, takový ten dračí hřebínek tady na hlavě těch pradávných plazovců. A z určitých strategických důvodů Blue Aviani v kontextu s kočkovými entitami se zaměřovali právě na edukaci tady v té pacifikaci, edukaci a harmonizaci tady v té oblasti starého Egypta. Do jaké míry se jim to dařilo, je samozřejmě otázka. Tady v podstatě existuje na toto téma celá řada různých filozofických úhlů pohledu, podle toho, které zdroje, se kterými zdroji budete pracovat. Některé ty zdroje jsou takové hodně zdrženlivé, jako konzervativní, jiné tedy hovoří zase naopak o velkém úspěchu, o tom, že se podařilo velmi výrazně stabilizovat fungování potom obyvatelstva tady v tomto regionu, ze kterého potom se na té politické úrovni v Ozovce, tehdejší starověké, utvořil nějaký konzistentní systém faraonských dynastií, kopírující dynastické struktury původní nebo předešlé Atlantidy. Tady bychom mohli spekulovat, protože nemáme k dispozici, aspoň co já vím, nějaké konkrétní fakta, která by jasně definovala míru toho úspěchu, co se týče působení Blue Avianu a kočkových bytostí tady v tomto prostředí. Co se týče Jižní Ameriky, tady fungování kočkových entit a Blue Avianu bylo velmi upozaděno. Co se týče Jižní Ameriky, tak tady to fungování nějaké probíhalo, ale spíše šlo o aktivity Blue Avianu. Kočkové entity z nějakých důvodů tady v tomto světovém regionu nějak výrazně aktivní nebyly. No. Čili to údobí ze tepy, těch 7-8 tisíc let, bylo údobím, kdy se mezi, tady na této planetě střetávaly aktivity se snahou realizovat zájmy na jedné straně nefilů, na druhé straně Blue Avianu a kočkových entit. To neznamená, že tu nebyly aktivní i nějaké jiné humanoidní platformy mimozemského charakteru, ale ty aktivity byly upozaděny, byly velice byly minoritní. Upozaděné minoritní. Tady z tohoto údobí potom vstupujeme někdy kolem toho roku 3800 až 4000 před naším letopočtem do té první fáze fungování starého Egypta. V podstatě, co se týče staré Atlantidy, tak to ještě musím zdůraznit, jako poměrně hodně jako důležitá věc, tak tam vládla dynastie, jako dominantně vládla dynastie, ta dynastická linie, ona se jmenovala, dynastická linie, vydržte chvilinku, má to na jazyku. Já si vzpomenu za chvilinku, ale už se mi tady jmenoval při 14 dny. Já si vzpomenu za chvilinku.
Vyplázní jazyk, jestli to tam opravdu máš.
Já.
Není tam nic.
Já si vzpomenu za chvilinku. Ale je důležité vědět to, že v té staré Atlantidě existovaly dva náboženské nebo obecně filozofické proudy, které rozdělovaly obyvatelstvo Atlantidy na dvě velké skupiny. A tedy tyto dynastické proudy, minimálně ten druhý, se potom překlenul i do starého Egypta přes to období, nebo v rámci toho období Zetepy. První, ta náboženská linie, nebo první ta náboženská linie byla signifikovaná idiomem, který, jak to nejlépe podat, který by nesl název ptah. To znamená ptahova filozofická nebo náboženská linie. A tady ta ptahova náboženská nebo linie ptaha, náboženská filozofická linie ptaha, byla v Atlantidě, v té atlantské civilizaci nejaktivnější a dominantní mezi roky 33 tisíc před naším letopočtem až 24 tisíc let před naším letopočtem. V období 31 tisíc let před naším letopočtem, tedy před 33 tisíci lety, proběhla poslední mikronova. A tady tato filozofie ptaha, nebo to náboženství ptaha, začalo vznikat zhruba 2000 let před mikronovou, která tu proběhla období 31 tisíc let před naším letopočtem. A to na základě predikčních aktivit spirituálního, mystického, ale i racionálně jakoby vědeckého charakteru, kdy už ti 2000 let předtím, samozřejmě ta mikronová byla velice dobře predikována, bylo o ní mluveno, bylo o ní hovořeno. A stupenci ptaha byli odpůrci mikronovy. Čili oni v té mikronově neviděli nějakou dominantní pozitivní složku a spíše odrazovali od takového toho jakéhosi nadšení z blížící se mikronovy. Byla tam celá řada takového varování, až dalo by se říci takového strašení jako toho atlantského obyvatelstva. A tady ta dominance tohoto náboženského směru, jak jsem řekl, sahala až do období 24 tisíc, respektive 25 tisíc let před naším letopočtem, a v tomto období byla nahrazena, v tomto údobí pak potom začala dominovat náboženská skupina, náboženská filozofická skupina Ra. A Raové, čili stupenci Ra, kteří fungovali vedle těch stupenců ptaha, ale byli minoritní, to znamená nedominovali jako filozofie, tak naopak byli stoupenci mikronovy. Jo, stoupenci vlastně slunečního božstva, čili spirituálních sil, které stály za objektivizací různých přírodních zákonů, zákonitostí a principů, včetně tedy té cyklicky se opakující mikronovy neboli slunečního záblesku. A tady stupenci Ra začali v té atlantské společnosti dominovat zhruba v tom období 25 000 let před naším letopočtem. A ta dominance trvala až do velkého kataklizma před těmi zhruba 12 000 lety. Ano. A přetrvávala potom už na africkém kontinentu v období Z-tepy. Čili v tom období, o kterém jsme se bavili před chvilinkou, než se začal jaksi objektivizovat nebo začala objektivizovat ta klasická platforma Starého Egypta. Před těmi 3800 až 4000 lety. A ty zdroje, není jich mnoho, které jsou schopné konzistentně povídat a popisovat to údobí ze tepy, hovoří v tom smyslu, že na tom africkém kontinentu v řadě za sebou existovala celá řada jakýchsi lídrů, stoupenců Ra, čili lídrů, nebo chcete-li hlasatelů, nebo zřeců, kteří v podstatě jakoby vedli, inspirovali a směrovali tu obrovskou náboženskou skupinu Raovců, neboli Ra. A ty anály hovoří o tom, že v období mezi roky 10800 až 9800 tím stoupencem nebo tím hlasatelem byl samotný Ra. Teď je otázka, co si předtím máme představit. Určitě si pod tím nepředstavujte jednoho člověka. Pokud tedy nepřipustíte, že jeho délka života byla 1000 roků. Spíš jde o lídra, který byl obklopen svými žáky, které po dobu 1000 let, zhruba plus minus, vlastně kopírovali ty základní myšlenky toho svého učitele. A v té první linii to byl jakýsi Ra, nebo můžeme tu hovořit o skupině Ra, období 10800 až 9800 před naším letopočtem. S tím, že v těch análech, a teď se vracím k projektu Orion, se hovoří o tom, že tady tito myslitelé vládli Misru. Co se myslí tím Misru? Tím Misru se myslí oblast, geografická oblast, která byla aktivní v období Z-tepy s ohledem na jednotlivé generace původních migrantů a atlantské civilizace. Tak a teď. Údobí 9800 až 9350 před naším letopočtem v období Z-tepy vládla Misru skupina Set, nebo skupina Seta. Víte, že v tom starém Egyptě už potom ten výraz Set je spojen s božstvem. Čili ta konkrétní fyzická skupina se jaksi stala potom později součástí náboženského panteonu starého, tradičního starého Egypta ve smyslu jakési božské personifikace. Vládnoucí skupina Set byla nahrazena v období 9350 před naším letopočtem skupinu Osiris, která vládla do roku zhruba 8900 před naším letopočtem, čili 450 let. Ta potom byla nahrazena skupinou Horus a skupina Horus vládla Misru údobí od 8900 do 8600 let před naším letopočtem. Ta byla nahrazena skupinou Geb a skupina Geb vládla Misru od roku 8600 před naším letopočtem do roku 8100 před naším letopočtem, čili nějakých 500 let. A ta byla potom nahrazena vládnoucí skupinou Shu, která Misru vládla od roku 8100 do roku 7400 před naším letopočtem, čili nějakých 700 let, alespoň podle pramenu projektu Orion. A to byla poslední skupina stoupenců náboženství Ra v té žhavé, dominantní, poměrně radikální podobě v období Zetepy. Co se dělo potom? Zřejmě od nějakého to údobí 7400-7300 před naším letopočtem se tady v této geografické oblasti začínají promítat aktivity Blue Avianu a aktivity kočkových entit. V důsledku toho v podstatě se přetnula tato jakási zase dynastická raovská linie myslitelů neboli vůdců lidu, nebo jak to nazvat. A začíná se postupně přetvářet v rámci té demografické skupiny poměrně velké, přetvářet to politikům, přetvářet sociologie a i jakési prostě tradičně kulturní aktivity do úplně nového formátu, který potom se transformuje do vzniku geopolitického uskupení Starého Egypta jako takového. Mohli bychom tady o tom hovořit ještě velice dlouho, ale já bych chtěl pověnovat pozornost ještě těm dalším migračním liniím, které jsou také poměrně velmi, velmi zajímavé. Druhá migrační vlna směřovala pod vedením druhého Chikvetat, směřovala na území dnešní Proto-Indie. Tato linie je velmi zajímavá. Protože proč? Z jakého důvodu? Protože je to jediná linie migrační, která se na ostro fyzicky počala mísit se skupinami migrujících lemuřanů. Když si vzpomenete, jak jsme se bavili o lemurii druhého typu, čili ne o zemi mu, o lemurii prvního typu v Indickém oceánu, ale lemurii druhého typu, tak jsem tam hovořil o tom, že evidujeme dva základní směry migrace. Západní a východní směr. Ten východní směr byl směr do pobřežní oblasti Tichého oceánu v Jižní Americe, dnešního Peru, částečně Chile a tak podobně. A ten západní směr byl směr, který byl veden přes dnešní jihovýchodní Asii, někde přes Filipíny a asi přes ty Filipíny, Vietnam a potom Kambodža, Thajsko, až přes dnešní bengálský průliv do severní Indie, tam, kde se dneska nachází indický stát Uttar Pradesh, a potom ještě dál víc na sever do oblasti Nepálu a dnešního Tibetu. A tady vzniká zajímavá situace, kdy se tu setkávají zástupci Atlantianů a Lemuřanů v nějaké konkrétní geografické oblasti. A okolnosti velí těmto dvou skupinám, aby se spolu naučili nějakým způsobem žít, aby se naučili spolupracovat vzájemně, aby se začali vzájemně respektovat. což se podařilo, protože a hlavně především díky moudrosti druhého Chiquetata, Atlantiana, a jakoby kvazi vůdce migrantů aktivní v této oblasti ze strany Lemuřanů. Vznikla tam celá řada dohod, úmluv. Dneska ty dohody mají svůj speciální, specifický název, jako označení. Jsou součástí starobylé mystiky a řekl bych jakýchsi utajených tradicionalistických systémů náboženských tibetského a nepálského formátu. Není k ním přístup dodnes moc velký. Je možné, že to změní. Pokud se jedná o západního typu, o západní typ člověka novodobé éry, tak se k tady těmto materiálům dostal jednak Scott Elliot na začátku, nebo v druhé, lépe řečeno v druhé polovině 19. století. Další, který se k tomu dostal, ale vždycky jenom z části. Další, který se k tomu dostal, byl Roerich, Nikolas Roerich. Další, který se k tomu dostal, byla Blavatská, Helena Petrovna, která se tam dostala díky přímluvě, jinak by neměla šanci. A to jsou tři. A kdo jiný ještě by se tam dostal? Už nikdo jako napřímo, nikdo jiný ne, protože Bezantová před Blavatskou se tam dostala nepřímo, to tam nebyla, ale tam měla jenom zprostředkované informace. Takže to v podstatě bylo všechno, protože Blavatská na základě těch materiálů, které tam nastudovala, sepsala knihu Dzian, Roerich Agniogu, a Scott Elliot to své unikátní pojednání o Atlantidě. No, a to je všechno. Tam nikdo jiný podle mého názoru tady tuhle šanci neměl. I když se třeba o to usilovali nacisti ve 30. letech 20. století, ale neměli šanci. Jako jo. Tak tam prostě bohužel. A ještě před nima to byly z OKVD předchůdce KGB, jakoby ve 20. letech to byli agenti, kteří byli napojeni na Trockýho, kteří se tam snažili prostě nějakým způsobem, jak bych to řekl, neintegrovat mezi ty lámy, do těch lamasérií, což se jim do určité míry částečně podařilo, ale jenom málo a částečně, ale přece jenom to stačilo k tomu, aby potom zpátky přenesli do toho bývalého Sovětského svazu spoustu úžasných informací, ke kterým se potom dostala německá rozvědka. A právě díky tomu byli Němci inspirováni na vlastní pěst se snažit o přízeň a o implementaci prostě různých důležitých materiálů, zabývající se třeba i na časovou technologii, výrobou, takovým tím alchymistickými pojednáními o různých slitinách extrémního charakteru s ohledem na pružnost, tvrdost, tah, jo, a tak dále. A ve hře byla i ajurvéda, ale typ ajurvédy nebo linie ajurvédy, která nesla unikátní vědomosti týkající se aplikace minerálních látek do potravy za účelem efektivní stimulace, harmonizace, čištění a vitalizace lidského organismu. tak to jenom jakoby bokem. A právě z tohoto hlediska i z tohoto hlediska jsou ty knihovny, které samozřejmě jsou nepřístupné veřejnosti, zajímavé, protože oni obsahují obrovský vědomostní potenciál jak ze strany lemuřanů původních, ta lemuřanů druhého typu, tak Atlantianů na druhé straně. Tady potom dochází k mísení genetiky Atlantianů s lemuřany a je to ve výzkumu, takže neberte to jako za bernou minci, ale v důsledku toho mísení potom vzniká celá řada zajímavých genetických větví. No, celá řada. Hovoří se o čtyřech. Přičemž jedna z těch genetických větví přes Atlantiany měla nést nějakou potenci procentuální mimozemského genomu typického pro velké lebky, nebo respektive pro dozadu protažené lebky. Tady ty dozadu protažené lebky jsou typické dodnes pro Anunnaki, humanoidy, a to jak linie Nephilim, tak linie Elohim. Jo. A když se podíváte do oblasti Taklamakan, pánve, a do oblasti ještě víc na sever, Karakum a Kizilkum, tak tam už nějakou dobu, z desítek let dozadu, jsou nalézány poměrně rozsáhlé hroby s mumifikovanými jakoby předky lidskými, samozřejmě humanoidní lidé, kteří ale naprosto neodpovídají typické genové demografii těch oblastí, kde ty hroby jsou. Ryšavé nebo rezavé, zezavé až do červená, jako je takové, ne úplně jako klasické červené, ale spíš do měděné, takové měděné barvy vlasy. Velká lebka, dozadu protažená. Ty mumie jsou v kůži, mají kůže, byly oblečené do kožešin, takových kožešinových kabátků, kožešinových bot s podrážkou, ale s kožíškem jako huňatým, chlupatým vnitřním a huňatých jako kalhot. Takže jednalo se o poměrně jako v úzovce primitivní obyvatelstvo, ale jako to je velice zavádějící jako primitivní obyvatelstvo. Bacha na to. Z toho intelektuálního hlediska oni vůbec nebyli primitivní, což zase se zjistilo v důsledku jiných nálezů, jo, které tam byly učiněny. A tady se má za to, že tyto mumie, zvláštní a pozoruhodné, by mohly být jednou z těch čtyř genových bází, které vznikly křížením starých Atlantianů s lemuřany. No, ale je to čistě jenom hypotetická záležitost. Jo. Každopádně, co se týče střední Evropy a genetiky současného obyvatelstva střední Evropy, a teď mám na mysli jakoby tu alternativní genetiku, to znamená genetický mysticismus, jo, když to takhle řeknu, jo, nebo mystická genetika. A to je velice pozoruhodné, se tu mísí právě tři základní genové proudy. Genový proud klasických Atlantianů, genový proud staroegypťanů, ale staroegypťan je vlastně transformovaný Atlantian, dalo by se říct. Jo. Je to derivát atlantského genomu, který je obohacen o jakoby multikulturní aspekty původních afrických kmenů a tak dále, jak se to tam různě křížilo a mísilo. A to je druhá linie a třetí linie je ta tibetská linie. A tady hovoříme o směsici atlantského genomu s lemurským genomem. Takže my tu máme lemursko-atlantský, potom jakousi transformaci přes genetiku starého Egypta, národa staroegyptského, a čistou genetiku Atlantianu. A to všechno je součástí naší genetiky. V určitém procentuálním rozložení, rozpoložení. Já o tom detailně píšu v materiálu Zemědu ocaseho lva a materiál Zlaté lví rouno. Protože Zlaté lví rouno, projekt Zlatého lvího rouna je vlastně projekt genetické transpozice genetiky starého Egypta do současného obyvatelstva střední Evropy. S tím, že když si to rozebereme poměrově na procenta, tak v průměru 60 zhruba a 65% naše genetika obsahuje fragmenty staroegyptského genomu a tím i fragmenty mentality a emocionality národů starého Egypta z 20% tu je přítomný čistý atlantský genom a z 15% kombinace lemursko-atlantského genomu přes tu tibetskou genovou linii. Co to znamená? Znamená to, že mentalita obyvatelstva střední Evropy, a já mluvím o střední Evropě, nemluvím o Evropě jako celku, jo, bacha na to, já mluvím specificky o střední Evropě. Tou střední Evropou, co myslím tou střední Evropou, a návaznosti tedy na tento trojnásob, na tuto genetickou triádu, které jsem mluvil o ty, na ty tři proudy genové, tak vezmeme to od severu. Tam patří oblast Lužická a to oblast Lužická v Polsku a oblast Lužická v bývalém východním Německu. Asi víte, kde se nacházely Lužická. Pak je to oblast, když půjdeme proti směru hodinových ručiček, je to oblast Krušní hor a za Krušními horami, když půjdete do Německa, tak takových zhruba 150 kilometrů za hranice v Německu, ta linie vede směrem dolů. Stejně tak potom přes Bavorsko, čili 150 zhruba kilometrů do Bavorska, vede ta genová linie. Potom přecházíme do Rakouska a tam opět tam je to nějakých 100 kilometrů za hranice Rakouska, ta linie vede. Tam podél jsou ty města, já nevím, Graz, nebo jak se tam jmenuje, jo, a včetně Vídně. Pak přecházíme do Maďarska. Tam ta linie probíhá těsně nad Balatonem, směrem jakoby od Balatonu, od té horní části Balatonu k slovenským hranicím a vede přes zase nějakých těch 100 až 150 kilometrů do nitra Maďarska až k Ukrajině. A tam to přichází k Zakarpatskou Rus. Směrem nahoru půjdeme ke Lvovu. Od Lvova potom do západní části Běloruska. Zase, když to vezmete od polských hranic, tak je to zhruba nějakých těch 100 kilometrů, taky do hloubky. Patří do toho celá oblast Kaliningradu, neboli Královce původního. No a pak přicházíme k Baltiku a v podstatě máte Baltské moře a celé Baltské moře a celé Polsko. Jakoby, jo. Až zase potom to jde dolů k těm k té Lužici. Tak abyste se to dokázali jakoby zhruba představit. No a toliko k tomuto a co k té druhé migrační linii. Tady je potřeba znova se vrátit k těm vědomostem, znalostem původně atlantským a lemurským, které v kombinaci jsou uložené v těch podzemních chrámových knihovnách, které se nachází poměrně hluboko pod jakoby vnitru Himalajského masivu v přirozených dutinách a jeskyních s poměrně standardními klimatickými podmínkami. Tak pojďme na třetí migrační vlnu. Já předpokládám, že bych mohl spustit někdy během léta studium Zlatého lvího runa a Země dvou ocasého lva online prostřednictvím internetových webinářů pro zájemce. Mám to na DVDčkách, už zpracováno, nahráno všechno, ano. Včetně dokumentace, diagramu, grafů, tabulek a tak dále. Takže rád bych ty data předal zájemcům našeho obyvatelstva, abyste taky trošičku, aby jsme také probouzeli tu duchovně mystickou, ty duchovně mystické kořeny té naší prostě historie a prehistorie. Tady ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, protože by to někomu mohlo vrtat v hlavě. Já ti dám slovo za chvilinku, Pavlíku.
Jo, pohodě.
Dám ti slovo. Toto není, jako toto se, toto, co jsem teď řekl o těch tří genetických proudech, to nějak není v konfrontaci, to není v žádné konfrontaci s slovanským genetikou, slovanskou nebo praslovanskou genetikou, staroslovanskými hyperborejsko-staroslovanskými konsekvencemi. To bych vám potom musel vysvětlit, tu kombinatoriku tam, jak se to páruje dohromady. Jo? Ale na to tady není bohužel, na to tady není čas. Ale když by třeba někdy byla paralaxa, zase otázky, tak když by někdo položil otázku tady tímto směrem, tak bych vám to vysvětlil. A důležité ale vidět...
To můžeme naplánovat já do dneska potom paralaxu.
No jasně. A důležité je tady vidět, že se to nebije mezi sebou. Naopak, vznikají tam velice zajímavé synergické kompozice. Jo? Synergické kompozice a reference v tom. Taková výrazná zajímavá podpora. To genetické tajemství středoevropanů je hodně, hodně zajímavé, protože ta střední Evropa, ať chceme nebo nechceme, směrem do budoucnosti bude tvořit most, funkční most mezi západním a východním typem civilizace. A vzhledem k tomu, že ten západní a východní formát civilizace je v současné době v střetu, to znamená, je v jakési destruktivní interakci, tak bude tady tento most extrémně žádoucí směrem do budoucna. Ale ta interakce, která teď probíhá, jakoby destruktivní, nebo chcete-li, nevím, jak to nazvat, ten střet, on má své opodstatnění, protože mimo jiné on pročistí, v podstatě vytvoří, nebo už vytváří čistící proudy, které pročistí to skalené médium, ve kterém žijeme, proto, aby celá řada, nebo aby všichni ukázali tu svoji pravou tvář. Aby odhalili tu pravou tvář. Jedná se o ty silové geopolitické, ale i kulturně antropologické skupiny. Protože jedna věc je mluvit o čemkoliv, někdy dokonce i blábolit. Prostě. A druhá věc je potom ukázat to, co skutečně, jakou vizi, jaké vize, jaké ideje ve skutečnosti mají. A v drtivěčně případů ty ideje jsou nahony vzdálené potom tomu blábolení a tomu, o čem oni jako se snaží jakoby oblbovat to obyvatelstvo a tak dále. Tady to je potřeba pročistit. Oni, jakmile odhalí ty své tváře, už to začíná, tak společnost bude schopná lépe diferenčně rozlišovat a vytvářet si nějaký nový hodnotový systém priorit. I z hlediska, jdeme tomu, z hlediska té geopolitiky a tak dále, a tak dále. A potom, až nastanou ty vhodné podmínky k iniciaci toho mostevního pásu, nebo toho mostu, hemisférického mostu, tady v té střední Evropě, nebo respektive v té populaci, který bude tvořen tou populací té střední Evropy. Jo? Ale jako berte to tak, že tím nepovyšuju střední Evropu někam na nějaký piedestál nebo hierarchicky někam výš než zbytek Evropy. Spíše je to o určitém poslání, o určitých principech spirituálních, možná duchovních, možná mystických, nadčasových principech, které jsou součástí misí té či oné populace, v té či oné části, v té či oné části světa. Tak, Pavlíku, už ti dávám slovo.
Jsi tam? Moment, jo, zase tady nějak divně přepnul, nebyl jsem slyšet. Tak, já bych jenom chtěl pustit dvě pozvánky na akci, která bude už tento týden, jedna a druhá příští týden. Tak pozor, pustit to po pořadě, tak to prosím nesplejte. A jenom bych chtěl, abyste se opravdu hlásili, abychom věděli, kolik kde bude lidí, protože lidé nějak prostě se nehlásí na ty akce. Ne, že by nepřišli nakonec. Ne, oni nakonec přijdou. Jo? Ale problém je v tom, že se nehlásí. To je velký průšvih, protože pak se nemůže pro ně udělat to maximum, co je možné. A nemůžu se potom divit, že třeba, já nevím, bude něco chybět nebo něco nebude připraveného, jak by mělo být. Takže prosím, hlaste se, je to velmi důležitý. Na všechny akce, které vyhlašujem, tak se určitě přihlašte. Tak, a já tam teďko pustím dvě pozvánky. Jedna, ta první, bude už tento týden, pátek, sobota, nebo respektive sobota, budou to mé narozky každoroční na Palučku, to už asi víte. A druhá bude za týden po 22. pátek, to bude pátek, sobota, a to bude setkání Svobodného vysíleče. Takže dvě takové hudební pozvánky tam pustím teďko.
Na vědomost sa všem dává, že sa chystá velká sláva.
Na palouček. 15.6. to máme štěstí. Na palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí. Na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od Markéty obětí a Bůh ta sladká.
Od Markéty obětí a Bůh ta sladká.
Na palouček. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. 15.6. to máme štěstí, na palouček pojedeme. Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Na všechny už čeká Pavel Hládka.
Od
markety obětí a Bůh ta sladká.
On markety obětí a Bůh ta sladká.
O kalíšku po kalíšku, o kalíšku po kalíšku, po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. O kalíšku po kalíšku, po kalíšku dáme, pak si zaspíváme. Po kalíšku
Už jsou to skoro 4 měsíce, kdy Svobodný vysílač oslavil 10 let své činnosti na krásné akci v městě Táboře. A je tu další setkání Svobodného vysílače. A tentokrát po delší době zase na Moravě. A to až na samém slovenském pomezí ve Valašských Kloboukách Královci. 22. setkání Svobodného vysílače se uskuteční ve dnech 21. až 23.6. a jedinečné bude tím, že v sobotu 22. od 20 hodin vystoupí ve svém koncertě Tomáš Portel. Ale i v pátek večer bude probíhat zábava s vystoupením Duo Deja Vu a mnoho jiných umělců. Takže o zábavu bude postaráno po celou dobu akce. Vlastní setkání Svobodného vysílače s představením některých moderátorů a jejich hostů bude klasicky zhruba od 14 hodin v sobotu 22.6. Celá tato akce Svobodného vysílače proběhne v nádherné přírodě ve středisku Královec, kde je ale nutné se přihlásit na ubytování i stravu. To je velmi důležité. A uděláte to na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, kde již uvidíte patřičnou pozvánku s proklikem na stránky www.mezi-svimi.cz, kde vše vyplníte. A pak ještě jen vyčkat do 21.6. a dorazit na místo setkání do Valašských Klobouků Královce. Moc se na vás těšíme. No vida, tak to máme za sebou, obě pozvánky, nespleťte to, prosím. Se stalo taky už, že přijeli asi dva lidi teď, už teď na ty mý narazky o týden dřív. No prostě, prostě je to neuvěřitelný, ale no, lidi dobrý. Spletou, co můžou. Takže tento týden na Paloučku a příští víkend Valašské Klobouky Královec. A opravdu, hlašte se, prosím, protože jinak může nastat průšvih v tom, že budete nespokojený s tím, že nebudete mít to, co jste si představovali. Takže asi tak. No, Jardo, a já už předám opět slovo
tobě. A počkej, tobě. Jak jsi to říkal, teď o sobotě, neděli Palouček.
Ano.
Za týden a za 14 dní Klobouky.
Teď o sobotě a za 14 dní, no za 14 dní, dalo by se říct, no. Příští týden prostě, příští, další týden. Ano?
No, teď je pondělí, takže tento týden. Klobouček a ten další
Klobouky. Tak, aby to bylo jasné.
No a tam v těch Kloboukách, tam je důležitý to jídlo, ne? Protože tam je když tam nebudeš mít přihlášky pro jídlo, tak ano. Tam se může stát, že budou hladovět.
Přesně tak. Lidé. Přesně ano. Tak. A proto říkám, ano. Hlašte se. Protože jinak může být problém. Tak. Jinak ještě, co se týče Tomáše Ortela, tak tam vystupovat bude, samozřejmě. Ale ono to bylo tak asi. On nejdřív si tam domluvili Tomáše Ortela, s tím, že tam udělá koncert. A na to konto my jsme to využili. Řekli jsme, proč to nespojit dohromady s Tomášem. Jo? Takže ano, bude tam vystupovat, ale pozor, nebude to zdarma. Jeho koncert bude stát opravdu, abyste si nemysleli, že když přijdete na Svobodné vysílače, takže budete zdarma na
koncert.
Tomáše Ortela.
A to prostě. Bylo dobrý, člověče, jako benefit.
To bylo v Táboře. Tam byl zdarma, samozřejmě, Tomáš Hortel. Tam to bylo v pořádku. To bylo 10. výročí, tam to měli zdarma. Tentokrát to bude stát nějaký peníze. Já si myslím, že to bude asi 500. No, ten koncert, asi 500. No, ono to je dneska normální cena.
No to, jak takže, bych řekl, že to je ještě levný. Jako,
no. Jo, takže takhle, abyste zase nemysleli, že to varuju vás předtím, abyste říkali...
Počkej, a on bude koncertovat na tom Polouku přímo, nebo někde jinde?
Příští týden na srazu na tom Královci, na těch Kloboukách.
No a v těch Kloboukách bude tam na ty louce mezi těma chatkama koncertovat, ano, nebo někde jinde?
Ano, tam přímo tam bude. Tam je
nějaký... Doufám, že tam na vás nevyrazí nějaký myslivci, že tam děláte bordel
Není... muziku. To není naše věc, to je věc těch pořadatelů, co to tam dělají. Jo, samozřejmě, že některým se to nemusí líbit, ale ne proto, že by tam byl nějaký kravál, ale navíc ono to bude akustik, jo? To znamená, že to tam nebude celá kapela, ale bude tam jenom Tomáš, protože to by asi byl větší kravál. Takže jenom lehce, ano, takovej.
A ty pořadatelé, to jsou ti sami, co pořádají ty Klobouky jako tady toto setkání?
Ne, to pořádáme zase my. My jsme jenom s nimi domluvení, že to bude ve stejný den a se toho může využít. Ano? Aha. Takže takhle. Odpoledne, v sobotu odpoledne bude setkání Svobodného vysílače, ano, do večera, řekněme do sedmi hodin. Pak, kdo chce, může zůstat na našem setkání, nebo může, já si myslím, že Tomáš Hortel dělá pro lidi dost. A že nějaká ta 500 podpora pro něj, že vůbec není od věci, že by to opravdu, že byste to mohli klidně dát, pokud na to teda máte. Jo, ale já si myslím, že dneska to není zase tak hrozný. A můžete tam zůstat, můžete zůstat na srazu a můžete jít kousek vedle, patrně, já nevím, jak to tam vypadá, kousek vedle, kde bude ten koncert. Takže asi takto.
No a bude tam nějaká autogramiáda třeba?
Určitě, to on tam velice často dělá tohleto, jo, že podepisuje všelijaké věci, prodává tam své reklamní předměty, to znamená trička a podobně. Mimochodem i my tam budeme mít nějaké trička, určitě, protože já mi můžu ukázat, o co jde. Samozřejmě můžete si je objednat na našich stránkách taky naše trička, nebo potom si je tam můžete koupit na místě, to je samozřejmě vaše věc. Já jenom tady se kouknu, kde to je, no a ono to tady není, tak to je pěkné. Pěkný.
No, protože jsi říkal, že ti tam, vám tam zbyly nějaké trička.
No určitě, my jsme měli patrně velký oči na ten tábor, udělali jsme to hrozně moc, říkáme 10. výročí, a ono to nebylo tak hrozné, takže prosím, ale jsou pěkný ty trička, jo, protože já krát bych to nejradši to, ale já to tady bohužel teď nejsem schopen rychle počkat, kategorie tady. Ne, tak to není ono. Nebudeme tady z toho dělat nějaký reklamní vysílání. Dobře, v pořádku. Teď nejsem schopen to rychle tady nějak ukázat. Takže, Jardo, budeme pokračovat.
Ano, máš tam nějaký dotaz nebo otázku?
Ano, vidíš to, tak to jsem
tady... Ještě se chci zeptat.
To jsem se tady kouk a něco tady je. Ano, je tady dotaz... A nebo můžete zavolat samozřejmě na telefon 608 12 14 19 je číslo do studia Plzeň dnes. Projekt Orion. Dobrý večer. Na počátku každé civilizace pan Chvátel vzpomíná prvotní buňku, protogen, protoplán. Mohl by nám povědět, kdo anebo co je za tím a ako, vidíš, to je slovensky, jak ten proces probíhá. Já to překládám a nějak mi to nejde. Takže asi tak to. Jo? Rozuměl jsi otázce, Jardo, nebo to mám přečíst ještě jednou slovensky?
Ještě jednou to přečti, prosím.
Takže dobrý večer. Na počátku každé civilizace pan Chvátal vzpomíná prvotnou bunku protogen, protoplán. Mohl by nám povedat, kdo alebo čo je za tím, a ako ten proces preběhá?
ten protoplán, teď se bavíme o genetice, je v podstatě něco jako energoinformační pole, které je injektováno do éterických nebo jemnohmotných, nebo chcete-li éterických oblastí tady naší planety. Na základě působení potom toho energoinformačního pole se začíná po stránce organické chemie, ale i anorganické chemie, konstrukční proces, za kterým potom stojí nějaký ten konkrétní typ, klasický typ genomu. Ten genom má tu svoji organickou, fyziologickou část, která v podstatě je vázána na DNA a i na RNA, na jiné prostě ještě na jiné prostě prvky. A pak si nese tu svoji spirituální datovou část, což v podstatě, která souvisí s inkarnačním plánem té konkrétní civilizace nebo jednoho či více národů, které tvoří tu konkrétní civilizaci, která, u které je dominantní a zcela zásadní ten konkrétní typ genomu. Ta civilizace vzniká, vyvíjí se, stárne, přechází do terminální části své existence a zaniká. To je osud každé civilizace, tak jako je to osud každého člověka. To je princip, který se opakuje na mikro i makro úrovni této planety. Odkud ta injektáž toho datového pole, která tvoří tu protoplánovou sekvenci pozdějšího uskupení, biologického, organického uskupení genetického genomu, odkud přichází, či odkud vzniká, je velice zajímavá otázka, která souvisí s neméně zajímavým tématem nebo s neméně zajímavou oblastí duchovního poznání. Tady mohu říci pouze tolik, že tyto aktivity souvisí s působením, jak to nejlépe popsat, nebo jak to nejlépe nazvat, způsobením jistých inteligencí spirituálního charakteru, které nemají nic společného s mimozemskými inteligencemi. Jsou to spíše jakési výkonné nástroje univerzální moudrosti, nebo chcete-li kosmické inteligence, nebo božské inteligence, to už je jedno, jak to nazvete. Jedná se o nehmotné inteligenční nebo duchovně inteligenční útvary, které se prezentují jako síly, jako spirituální síly, nebo chcete-li spirituální principy, jež mají v agendě, tedy mimo jiné, zasévání tady těchto datových polí do prostředí různých planet a slunečních systémů. Když hovoříme o této galaxii, můžeme tedy hovořit o jakémsi rozsevu injektážních aktivit datových programů do morfogenetické matrice vědomí nebo morfogenetické matrice energetických těl planet, planetárních útvarů, případně jakýchkoliv jiných útvarů, včetně tedy naší planety. Přičemž platí pravidlo, že vždycky samozřejmě tam je, to už je evidentní z informací, které jsem tu vedl v rámci první, druhé a i třetího typu civilizace na této planetě, kdy máte poměrně velký časový rozsah nebo velké časové rozpětí mezi zavedením toho datového pole, toho protoplánového útvaru a fyzikální organickou genovou konsolidací tohoto datového pole do konkrétního objektivního útvaru v rámci konkrétní hmatatelné genetiky, která potom tvoří mentální, emocionální, obecně osobnostní specifikaci, specifikum té konkrétní civilizace nebo respektive toho konkrétního národa nebo množiny národů v daném čase, v tom daném časovém údobí konkrétním. Takže velice zjednodušeně, protože to je poměrně náročné téma, ale velice zjednodušeně bych na tuto otázku odpověděl asi tímhle způsobem.
Dobře, to je zatím všechno, co tu máme, nebo já se ještě kouknu. Ne, není to nic jiného. Takže můžeš ještě
pokračovat. Můžu dál.
Můžeš, no, je to 10 minut už. No,
já bych dokončil tu třetí migrační linii, protože tu pátou a první jsme tu řešili. Neřešili jsme tu ještě tu čtvrtou, tedy asi. Tak o ní jsem hovořil asi v rámci nějaké jiné přednášky někde jinde. Takže dokončíme si tu třetí určitě ještě nyní. Takže třetí migrační vlna vedená třetí Chiquetat byla vlna migrantů v rámci posledního nebo velkého kataklizma, nebo těsně byla vedená těsně před velkým kataklizma, před tou aktivní fází toho velkého kataklizma, přičemž tady tato migrující vlna čítala asi 2,5 milionu Atlantianů, kteří v podstatě přistáli při atlantském pobřeží Jižní Ameriky v oblasti, no těch oblastí bylo několik. Ta hlavní oblast se nacházela v místě, kde jsou hranice mezi Brazílií a Argentínou. To znamená, když se podíváte na mapu a podíváte se na pobřeží Atlantiku v Jižní Americe, tak tam to pobřeží přechází z brazilského území na argentinské území. A tady v tom místě byl hlavní výsadek, nebo jak to nazvat, takové to hlavní ohnisko těch migrantů. Druhé menší ohnisko probíhalo v oblasti Patagonie, tedy níž na území Argentíny, někde v místech kolem 35. stupně jižní šířky, pokud si dobře pamatuji. A třetí ohnisko bylo blíž k rovníku, v oblasti dnešní Brazílie, někde na 10. stupni jižní šířky. Tyto tři ohniska se později, jaksi později splynula v jedno velké centrum, které se nacházelo, nebo které bylo ustanoveno v jihozápadní části Brazílie a které potom později prostřednictvím mytologické korespondence neslo název, ono těch názvů to centrum mělo velké množství, ale tady ten název je takový nejrozšířenější El Dorado. Jo, to jako dvě slova, El a Dorado, neboli El Dorado. A to El Dorado bylo v podstatě obrovské město, které vybudovali Atlantiané, emigranti, v té jeho západní oblasti Brazílie. na poměrně významné skupině energetických akupunkturních, akupunkturních bodů a lej linií, to znamená jakýchsi vodičů terestrické zemské energie, které se v té dané lokalitě křižovaly, a kdybych mohl ukazovat interaktivně na mapě, tak bych vám to samozřejmě přesně ukázal, kde se to nachází. To Eldorado tedy skutečně existovalo a existovalo několik tisíc let, přičemž v podstatě postupně začalo zanikat v období kolem nebo před pěti a půl, kolem 5,5 až 6 tisíc let před naším letopočtem. V první skupina nebo ta první fáze, nebo ta první jakási vývojová evoluční platforma Májů, která je vázána na Jižní Ameriku, nikoli na střední. Pokud hovoříme o Májích ve Střední Americe a Olmécích, tak to už potom je mnohem později, mnoho tisíců a tisíců let později. Někde bychom hovořili potom o období mezi 3. stoletím před naším letopočtem až 10. stoletím nebo 9. stoletím našeho letopočtu. Ale tady jsme nějakých v období 6 tisíc let před naším letopočtem, tady úplně někde jinde. Tak...
No, když říkáš o těch mapách, já ji tam můžu šoupnout, tu mapu, Jižní Ameriky.
No dobře, no ale, jo, ale já...
Ty to uvidíš, ty to uvidíš.
Jasně, nemůžu manipulovat.
Jasně, a ty to uvidíš a říkal jsi, jede mezi Brazílií a Argentinou?
No, přesně tak.
Takže to je zhruba tady, tam je taková
tam hranice. Tam jak je Uruguay, tak v podstatě dobře. Tady je ta mapa,
takhle tady ano, je ta hranice.
Je to místo, ten centrální výsadek je místo na úrovni, kde se setkávají hranice Brazílie a Argentiny, a když uděláš horizontální přímku, vodorovnou přímku k Atlantiku, tak tam v těch místech došlo k tomu vylodění, respektive k tomu výsadku.
Tak Atlantiku to je sem, takže tady někde horizontální přímku někde tady.
No tam jak je ta, když to zvedneš tu mapu nahoru ještě trošičku opačně, tak tam je ta kosa taková, nebo takové to jezero, nebo prostě spíš kosa.
Jo, až tady u toho, jo?
Ano, Atlantiku. Ano. Tam je Rio Grande,
ano.
Jo, tak mezi Rio Grande a Vamao městem, tuším. Tak
Vamao,
tady někde
to je nahoře,
místech,
to je na druhé straně, to je...
No, tak tady v těch místech.
Tak tady už
a potom se ty tři linie setkaly v oblasti jeho západní Brazílie, to bys musel se podívat do Brazílie, do jeho západní Brazílie. Já
není problém, způsobem. Tak to, jeho západní,
jeho západní Brazílie.
To by mělo být tady u té Paraguaje, ne? Takhle někde v těch místech? Jeho západ.
Tam máš nahoře takové jakoby jezero. Takovou modrou, tak. A když půjdeš pod tou modrou stuhu, pod tu modrou linii dolů,
ano.
Níž? Tak, tam je město Umuarama.
Umuarama, tady ho vidíme úplně
tak,
krásně.
A mezi tou spodní částí jakoby toho kvazi jezera a Umuaramou v dnešném pralese, tak tam někde v té oblasti se mělo nacházet před v tom období 6,5 tisíce, ale přenešli to počtem ještě, to Eldorado. Jo, ono zaniklo zhruba těch 6 tisíc let před naším letopočtem. Jo?
Takže jde tady v těch místech na té řece.
Ano.
Asi na té řece to bude, to je nějaká řeka velká, nevím, co to je řeku.
A samozřejmě, že v legendách a bájesloví domorodých indiánských kmenů dnešního pralesa se dodnes jsou evidovány velice zajímavé informace o existenci a fungování vzniku a zániku toho Eldorado. A našla se celá řada výzkumníků, kteří se snažili pátrat, kteří pátrali po tom městě. Asi nejznámější z nich je byl doktor Fawcett, doktor Fawcett se to čte, který zasvětil půlku svého života pátráním právě tady po tom bajném městě Eldorado. On objevil celou řadu pozoruhodností, včetně podzemního jeskynního systému, který v podstatě ústil pod vodou, pod vodní hladinu té řeky, velké poměrně, na kterou si ukazoval v tom jednom místě. A on pronikl do vnitřku toho tunelového podzemního systému, kde se setkal s největší pravděpodobností se zástupci mravenčích entit, ale i se zástupci otržené civilizace agarcké, mimo jiné. A od nich získal spoustu zajímavých informací týkající se právě toho města Eldorado. Získal i nějaké inspirace, kde konkrétně hledat, ale bohužel to se mu už nepodařilo zrealizovat, protože mezi tím tedy zemřel, jenomže to zemřel bych dal do uvozovky, protože on zmizel. Fawcett prostě se stal nezvěstným v té určité fázi toho bádání a toho hledání. Slehla se po něm země a dodnes nebyly nalezeny, respektive identifikovány jeho ostatky. Tím pádem zmizela i určitá poměrně důležitá část jeho deníku, protože to byly deníky, které byly ručně psané a v podstatě, které měl u sebe. On měl kolem sebe celou řadu takových spolupracovníků, kteří potom ty starší deníky přepisovali a ty přepisy posílali do Anglie, protože Fawcett, není to potvrzeno, ale údajně pracoval nebo byl zaměstnán nebo byl najat anglickou královskou rodinou a v podstatě ten případný objev toho Eldorada měl být takovým jakýmsi jakousi přidanou hodnotou pro tu královskou rodinu, jo, anglickou tehdy. Jo, a ten Fawcett, on měl ještě kontakty do Německa, protože on pocházel z takové nějaké rodiny, nevím teď, jestli otec nebo matka, jeden byl Němec a druhý Angličan. Jo, tak to byla taková smíšená rodina. Mm-hmm.
Dobře. Já bych, jestli si to nějak ukončil, bylo by to fajn, protože je 23 hodin, 1 minuta.
Dobře, tak já tu třetí migrační vlnu nebo linii dokončím příště, to bude jenom pár minut a budu potom plynule pokračovat dál.
Ano, ono totiž následuje samozřejmě kalendárium. Dnes 68. s Karlem Zichem a hercem Vladimírem Dlouhým. Takže to vás nemine teď, pokud budete poslouchat Svobodný vysílač za chvíli, jakmile se rozloučím s Jardou, a vy se na to můžete samozřejmě kouknout, jinak poslouchejte Svobodný vysílač. Zítra, jestli mohu, tak mám Zeitgeist s Petrem, ježiš, teď si nemůžu vzpomenout, Petrem Taubingerem, samozřejmě. Takže Petrem Taubingerem zítra.
Jo, prosím tě, můžu ještě narychlo?
Ano, povídej.
No, to já s tím, na to nebude čas. Prej způsobil nějaký rozruch to povídání s tím anarchistou, to druhé povídání. Že to způsobil nějaký takový hnutí na dědině, jako jo, v úvozovce.
Ano, samozřejmě, to bylo trochu atypický, ale to je v pořádku, tak to má být. Ať každý vidí, kdo je kdo a jak se
jo, já jenom, že jsem to se doslal.
Jako dobře, tak nemá smysl, aby se furt se bavili v těchto politických věcech od těch, který souhlasí s tím, nebo tyhle ti lidi se souhlasí s tím. Ne, tohle to bylo prostě něco jiného a já ho tam rád pozvu znova. Ano, a už jsme naplánovali někdy v srpnu, tam bude znova anarchokapitalista, ne anarchista, ale anarchokapitalista.
Jo, anarchokapitalista.
A to je v pořádku, tak to má být. Tak. Takže toť vše. Dnes skončíme. Jardo, děkuju moc. Měj se moc krásně. No a za týden věřím, že se opět uslyšíme.
Přátelé, mějte se hezky, přeju vám hezkou dobrou noc, zbytek večera, nebo hezkou dobrou noc za týden, abychom se měli slyšet a vidět opět při našem pokračování. Pavle, krásné počasí na Paloučku, a co ti daří, do Plzně posílám pozdravy taktéž.
Děkuju, vypadá to, že počasí vyjde, takže přijďte samozřejmě teď i potom. Tak, mějte se krásně, ahoj, hezký večer a poslouchejte Svobodný vysílač dál.